No 2020. mācību gada uzsākot mācības vidusskolā jauniešiem tiks piedāvāta iespēja izvēlēties padziļināti apgūt tieši tos mācību priekšmetus un jomas, kas interesē pašus, stāsta jaunās satura ieviesēju skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.
Tas nozīmētu, ka no 60 līdz 70% laika skolēni mācītos vispārīgu pamatu, 30% laika būtu tas, kur mums skolēni dažādās skolās Latvijā mācītos viņu interesēm atbilstošus mācību priekšmetus. Mums ir vispusīgs skolēns. Tajā pašā laikā mums ir arī skolēns, kurš ir padziļināti mācījies priekšmetu loku, kas ir ļoti cieši saistīts ar viņa izvēli, ar viņa interesēm.
Viņa arī stāsta, ka skolēnu sasniedzamie rezultāti plānoti 3 mācību satura apguves līmeņos – vispārīgais, optimālais un augstākais. Vidusskolā tāpat kā pamatizglītībā mācību priekšmeti būs sadalīti jomās. Jaunums gan būs 3 līmeņu kursi. Pamatkursu sākumā mācīsies visi skolēni. Šajā kursā mācības apgūst vispārīgi, piemēram, visu no dabas zinātņu jomas, kas sev ietver fiziku, ķīmiju, bioloģiju, bet padziļināti jau kādu no priekšmetiem atsevišķi. Pamatkursā vidusskolēni mācīsies 10. un 11. klasē, bet padziļināti 11. un 12. klasē. Turpina Oliņa.
Kad skolēns būs apgūst šos pamatkursus, tālāk viņam ir iespēja izvēloties, kur viņi vēlās mācīties padziļināt, atsevišķās jomās mācīties padziļinātos kursus. Pamatkursos skolēni mācīsies vispārīgā vai optimālā līmeņa sasniedzamos rezultātus, kamēr padziļinātajos kursos vienmēr tie būs augstākā līmeņa. Vēl skolai būs iespēja piedāvāt skolēnu brīvai izvēlei dažādus specializētus kursus.
Specializētie kursi var būt piemēram robotika, tehnoloģija, mācību jomā, un tie nebūs obligāti. Taču vismaz 3 padziļinātie kursi katram vidusskolēnam būs obligāti jāizvēlas. Kādus skolas piedāvās, tas būs viņu pašu ziņā. Līdz ar to no 2020. Mācību gada vidusskolām būs jāizveido kursu izvēles grozus un studiju plānu turpmākajiem 3 gadiem. Izmaiņas sagaidāmas arī centralizētajos eksāmenos, stāsta Valsts izglītības un satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Gāti eksāmeni paliks tie paši, taču turpmāk eksāmenis varēs kārtot arī dažādos līmeņos.
Latviešu valodā šī izvēle var būt optimālais vai augstākais līmenis. Mēs pieļaujam iespēju atgūt latviešu valodā augstākajā līmenī, domājot par tālākiem nākotnes filologiem, piemēram. Svešu valodā šī prasība ir angļu, vācu vai franču valodā optimālajā līmenī. Un matemātikā atbilstoši apgūst līmenim, kas ir 3 līmeņu eksāmens, pamata optimālajā vai augstākajā līmenī, domājot par dažādām vajadzībām un dažādiem skolēniem.
Plānots, ka jaunais izglītības saturs vidusskolās pamīšus tiktu ieviests no 2020. Mācību gada, kad uzsāktu visas 10. klases. Tad 3 gadu laikā to ieviest arī 11. un 12. klase, kā arī atlikušās pamatizglītības klašu grupas. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.